êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Je ne peux pas exposer la
cible.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Organisation mondiale ya santé tope OMS na bokuse ezali kobeta mbela na likambo litali bokono ya Ebola o ezali kotungisa mali susu na kati ya ekolo demokratike ya Congo kuna na Equateur wuto le 1er juin. Bato tuku motoba na moko bayebani kozwama na Ebola na etuka pe tuku mibale na mine nde basili kokufa. Moko abapanzi sango ya VOA Lingala edi sango abenga ki na mbandaka mokambi ya bokengeli ya epidemi na ekolo Congo Democratique, Dr. Aaron Aruna.
Lelo toza au total na 61 ka na 24 dese depuis ebandeli ya epidemi ya wana mbandaka. Parmi les 24 la, eza 4 o bakufa ki avare ekipe ya riposte s'organize. Au moment échantillon là qui nous examiné te au balo baka probable parmi les 61 toza na bongo 57 cas on va confirmer dans laboratoire et parmi ces 57 cas 20 de bakufi na maladie ya Ebola et lelo yo toza na 7 zones de santé où ils affichent na maladie ya Ebola toza zone de santé na ville ya Mbandaka. Zone de santé à Mbandaka, à Wangata, nous avons la zone de santé à Bikoro, nous avons la zone de santé à Iboko, plus précisément à Etiko, nous avons à Bolomba, nous avons à Ingende, et les autres, nous avons à Lotumbe. Mais il faut que le balisus, que le balisus, les autres, nous avons à peu près 19 personnes, Oyo, Balongi malade, Bazaïdi malade, Kotaki na CT. Babiki. La moussou soupe baza envoie un bon guérison baza na différents centres de traitement Ebola.
Motango Petit et Zamoke par rapport à tout ça, la mana est ya Congo, mais on dirait que Motango Angouza ya Likolo Koleka, Ebola ou Salaman na Équateur Kala.
Si on compare l'épidémie à la fois passée, Bakuike, Bakoufi, tout y a l'étalité Zapel. La épidémie à Yambozaï, 58-33 cas. Mais depuis tout suite, on commence à s'attaquer au moins le nombre de décès, ils ont moins moqué. Et puis, ils ont épidémie, ils ont cité, au moins ils ont un cas, deux cas. Donc, au moins, ils ont tout autour de la Kamoko, Bakaï, Bélé, et ainsi de suite.
Kasi, OMS, c'est ça, la préoccupation que Banga est.
Bon, il faut, OMS, il fallait à qui dit ça, pour. Mideko salama makasi ba oyo baza ko hésiter ba pesa mwa mosolo po ya solo tokoma na suka me na kanisi riposte lelo na ndambo toza nango tomeki quand même ko contrôler tala na ville ya Mbandaka lelo toza na ba zone de santé misatu ba air de santé je ne sais pas eza plus de trentaine depuis to bandage épidémie eza ka na air de santé moko eza ko panza na te et puis so totali iboko lelo na kanisi ya mikoleko ya iboko baka ekosi la kalami mbite ba malari jesu la zaye kuna basi ba longwe na sete et puis le loto komi desmene iboko ataka mokote Bikoro pe malembe situasyo bandeko samelere sauf na katikati ya Bikoro na Mbandaka mwamboka moko ezali babenga ngo Kalamba o ezana mili wana nde mwa kokoso ezali me ekipe tozo tinda lobi kuna ekipe ya mwa makasi po emeka kosala musala malamu po era trabayi na komunote de l'autre côté te kotala lisusu na vile Mbandaka na vile Mbandaka eza na air de santé moko kaka ndeza ko kreye makamu bon na kanisi to trabayi na ba jeune lele oyo ba jeune bango moko babandi ko trabayi ko passe ménage par ménage pona koluka soki lele oyo mutu moko aza kobela bamemaye na lombangu na centre de santé bongo na tour ya malade wana basala vaccination na kanisi disipe misale kokende malamu epidemie na kanisi eza sous contrôle.
Wana ezalaki Dr. Aaron Aruna oyo azali kosala mosala ya bokengeli ba epidemie na ekolo Congo Démocratique kouta Mbandaka na micro ya Edi Sango. Matondo mingi na bino bansomba e bozali kolanda bokolongono pe bomoi na micro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwalobi.